Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія у програмі «Катехиза». А сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко. І разом із нами на зв'язку отець Роман Братковський з парафії Преображення Господнього, Української греко-католицької церкви, лідер харизматичної спільноти «Галилея». А слава Ісусу Христу, отче Романе! Слава Ісусу Христу, отче Романе!
Слава навіки Богу!
Що ж, дорогі друзі, отець Роман продовжує цикл катехез про Євангеліє Царства. І отже, розкажіть, про що буде сьогоднішня катехеза?
Сьогодні у нас буде тема Воскресіння. Що нам дає Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа?
Ну, власне, дуже цікаво. Дякую вам. Ну, розпочинаємо.
Так, дякую. Добре мене чути, так?
Так, вас дуже добре чути. Запрошую до слова.
Дякую. Вітаю всіх радіослухачів. Вітаю також всіх, хто нас буде бачити через інші трансляції. Ми продовжуємо наші катехізи, які називаються «Євангелія Царства». Сьогодні в нас буде тема про Воскресіння. Але щоб зрозуміти, що таке Воскресіння, що нам дає Воскресіння Господа нашого Ісуса, то нам потрібно коротко вернутися назад, попередні теми, щоб я коротко провів такий аналіз і підвів вас до цієї теми. Перше, ми говорили з вами, сама перша наша тема, я задавав був питання вам, про що проповідував Ісус, коли жив на землі. Ісус жив, ми знаємо, 33 роки, але тільки 3 роки Він вів свою діяльність, проповідницьку діяльність. І за 3 роки це послання, яке Ісус проповідував, змінило хід історії всієї планети. Хід історії всього людства. За 3 роки навчання Ісуса, бо Ісус не тільки прийшов померти і воскреснути, Він це зробив, але Він ще приніс нам послання, яке змінило все людство. Ну і ми з вами попали теж під ці зміни. І я задав питання, в чому суть була цього послання? Ну і ми говорили, що центральною темою послання цього було два слова – Євангелія, царство. Тобто добра новина про царство Боже. Далі ми говорили, а в чому суть доброї новини? Тобто, бо Євангелія перекладається як добра звістка. Але ДНК, корінь цієї доброї звістки в чому заключається? Бо якщо ми не знаємо, папа Франциск дуже гарно каже, якщо ви проповідуєте Євангелія, тобто цю радісну новину, але самі не є радісні і самі не просякнуті цією радістю, то ця новина для вас насправді не є радісна. Або вона вже вивітрилась, або втратила суть. І тому для більшості християн сьогодні такі слова, як церква, як Ісус, як Євангелія, вони десь втрачають зміст, суть. Ми ніби розуміємо, що це означає, але нема радості. Коли ми чуємо це слово вже, Ісус, чи Євангелія, чи церква, ми не чуємо радості. А чому? Бо ми не бачимо себе в цьому. І нам потрібно, дорогі, знову передивитись, можна сказати, такі, значить, прості, фундаментальні істини. Чому я християнин? Тому ми з вами говорили, в чому суть доброї новини. Щоб зрозуміти корінь або ДНК доброї новини, ми говорили з вами, потрібно нам вернутися до початку. А початок – це книга Буття, перша глава, перший розділ «Бог сотворив небо і землю». І ми з вами говорили, що це не про небо, яке ми бачимо, і земля, по якій ми ходимо. Ні, це означає, так як ми в символі віри молимось, Бог сотворив видимий і невидимий світ. Тобто Бог сотворив невидимий світ, перший, це тобто духовний світ, а другий, який Бог сотворив світ, це видимий, фізичний, в якому ми з вами живемо. Кого Бог сотворив у духовному світі? Бог сотворив ангелів. Бог є триєдино, Отець, Син і Дух Святий. І Бог є любов'ю, суцільною, повноцінною, радикальною любов'ю. І ця любов не може бути закрита сама в собі. І Бог творить ангелів. Це духовні істоти, вони не мають тіла, як ми, але вони мають небесне тіло. І Бог творить їх незалежними, тобто дає їм вільну волю. І для чого Бог творить ангелів? Для любові і з любові, щоб могти служити їм. Також ми говорили про 9 чинів ангелів, і ми говорили з вами, дорогі, про одного ангела, який став пізніше поганим ангелом, недобрим, бунтівником. На грецьку мову це означає противник, українське слово противник на грецьку мову означає диявол, а на єврит означає сатана. Тобто диявол і сатана це одна й та сама особа. І що на українську мову як перекладається той, хто став проти свого творця. Ми насправді навіть не знаємо ім'я як називався сатана. Може, нам і не треба знати. Ми знаємо, що він став проти Бога. І ми говорили про чому впав сатана. Що призвело до падіння. І коли ми читали пророка Єзекіїла, ми читали пророка Ісаю, де там описується, ким він був, що очолював. Сатана, він був херовимом, який очолював серафимів. Тобто він відповідав за прославу. Тому сатана знає толк у музиці. Причина падіння, бо повстало в серці у нього зло. Тобто коли він відвернувся від свого творця, він почав дивитись на себе. Він закохався в свою красу більше. І книга Єзекіїл каже, через твою красу ти втратив свою мудрість, дорогі. І ми в цьому могли побачити стратегію ворога, бо це відбувається також і з нами кожен раз. І сатана впав, і він був скинутий з духовного світу. Для чого ми цю тему розглядали? Бо іменно звідти починається вся, весь план, можна сказати, спасіння людства. Якщо ми цього знати не будемо, то ми до кінця не розуміємо. Хто такий Ісус? Для чого він помер? Для чого мені вірити в воскресіння? Ну і для чого мені ходити до церкви? І ці всі речі інші. Далі ми говорили з вами про створення фізичного світу. Бог творить фізичний світ. Шість днів Бог творить світ, і в кінець шостого дня він творить вінець творіння, тобто людину. Ми не є Homo sapiens, вища тварина. Ми є вінцем творіння, ми є дітьми Бога живого. Бог творить нас з любові і для любові, для того, щоб ми жили і раділи, щоб ми були його дітьми, щоб ми насолоджувалися Божою благодаттю, і Бог дає нам вільну волю. Це і є найбільший прояв любові Бога до людини. Але з цією відповідальністю, з цією любов'ю Бог також дає нам відповідальність. Далі ми говорили з вами про падіння людини. Чому впала людина? Що призвело до падіння? Чому знову Божий план пішов не так? Бо Бог мав план для нас тільки добро і любов. Пам'ятаємо, що є духовна сила, яка називається зло, тобто сатана. Сатана не має владу над людиною і над землею, бо Бог передав цю владу людині. І все, що робить сатана, він складає стратегію, як зробити так, щоб людина добровільно, з вільної волі передала цю владу йому. Дорогі, хочу вам пригадати, сатана – це не якась тупа істота. Сатана – це насправді є дух, він має розум, він має логіку, він має хитрість. Дорогі, він перевершує нас в розумі, він перевершує нас в лозіці, він перевершує нас в хитрості. Але також сатана не може робити все, що він хоче, де хоче і як хоче. Він може робити лише на основі духовних законів. Так само і Бог діє на основі духовних законів, які він сам і сотворив. Тому сатана є юрист, дорогі. І коли ви зрозумієте, як працюють духовні закони, ми зрозуміємо, як працює, як Бог хоче працювати з нами, як ворог працює з нами. Коли ми зрозуміємо, як ми маємо жити в духовному світі, ми будемо жити вільністю, вільним життям. Все, що робить сатана не зможе заставити Адама і Єву згрішити. Тобто він має силу, але він не може заставити. Чому не може? Бо це буде проти закону, який Бог встановив, проти закону вільної волі. І все, що робить сатана, це сіє сумнів. Запам'ятайте, дорогі, ця стратегія продовжується і до сьогодні. Все, що робить сатана, це сіє сумнів у розум людини. Для чого? Щоб людина сама прийняла рішення згрішити. Тобто, що таке гріх? Це є порушення заповіді Божої. Тобто, беззаконня. Порушити те, що Бог казав, не робити. Бог дає заповіді не для того, щоб обмежити людину, Бог дає заповіді для того, щоб вберегти людину. Але Бог не тримає людину за руку і не обвів колючим дротом дерево і підвів 360 вольт, щоб людина не підійшла. Ні, в цьому і є вільність, в цьому і є любов Бога до людини. Бог довіряє. Бог довіряє тобі і мені, що ми з вільної волі будемо приймати правильні рішення на основі Його слова. А що робить сатана? Сатана хоче, щоб ти навчився довіряти йому. А коли ми довіряємо сатані? Коли ми робимо все всупереч те, що каже Бог. Добре, дорогі, людина, коли протягнула руку до дерева пізнання добра і зла, вступив в дію духовний закон, який Бог попереджував. Коли ти цього дня скуштуєш або доторкнешся, вступить в дію закон – смерть. Смерть. Людина не померла фізично, але вона померла духовно. Дух, можна сказати, Божий, Дух Святий, який був в людині, людина вигнала, можна сказати, його і стала духовно мертвою. Зв'язок між людиною і Богом був обірваний. І тут між людиною і Богом стоїть стіна, яка називається гріх або смерть. Духовний закон гріха і смерті панує, дорогі, тепер над нами. І що робить Бог? Бог стає людиною. Тобто Ісус стає людиною, щоб звільнити нас від гріха смерті. бо ми своїми силами не можемо з цього звільнитися. І ми говорили про народження Ісуса, що іменно такий план – це є тайна, закрита від віків. Бог народжується як людина, стає людиною, помирає як людина, бере на себе гріх людини, твій гріх і мій гріх, і платить ціну, заплата за гріх – смерть. І тепер ми, дорогесенькі, доходимо до Воскресіння. Що нам дає Воскресіння? Ми розуміємо, бо насправді на Христі вже свідки Єгови вірять тільки у смерть Ісуса Христа. Вони не вірять в Воскресіння. Їм вистачає всесвітній спомин смерті. Але що насправді дає Воскресіння? Чи Ісус насправді воскрес? А якщо Він воскрес, що нам дає це Воскресіння? Давайте ми прочитаємо Євангелія від Матея, 28 глава, з 1 по 10 вірш. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатись до гробу. І ось великий зчинився землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив і відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавка, а одежа як сніг біла. Зі страху перед ним сторожа затремтіла і стала наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінки, кажучи: «Не бійся! Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут, він воскрес, як ото вам прорік». Ви шукаєте Ісуса мертвого, ви шукаєте Ісуса розп'ятого, каже Анна. Він воскрес. Тобто жінки йдуть до гробу, щоб поклонитись, або точніше, як бути чесному, вони йдуть обмити рани або зробити правильне обмивання, бо вони не успіли в п'ятницю, тому що мусили Ісуса поставити до гробу, бо наступала Пасха. І в неділю рано вони йдуть, щоб довершити цей обряд омивання, співання. І коли вони приходять, гріб був відкритий. Якщо Марко читати Євангелія від Марка, гріб був відкритий. А перед тим, як вони йшли, вони думають, хто нам відкотить камінь. Мені подобається жіноча логіка, і вона відрізняється чуть-чуть від чоловічої логіки. Жінка, дивіться собі, Євангеліст Марко каже, йдуть жінки до гробу і говорять між собою: «Ага, слухай, а хто нам відкотить камінь? Він важкий? Так. Ти відкотиш? Ні. А ми всі разом? Ні. Але все одно вони йдуть. Чоловік би ніколи такого не зробив. Чоловік перше би подумав: так, там камінь, я сам не справлюсь, почекаю 10 інших, тоді ми підемо. А жінки йдуть. Мені подобається жінки в цьому. Вони роблять, а потім Господь підтверджує і каже: «Ви молодці. В цьому і суть ваша». Бо чоловік не буде робити, поки не зрозуміє, чи це правильно, для чого це робити. В нього все мусить зійтись. І коли вони приходять, гріб відкритий, камінь відкочений, і дуже гарно ангел каже: «Ви шукаєте Ісуса мертвого». Дорогі, цитую слова одного єпископа, не пам'ятаю, як його звати, він був православний єпископ, і він каже: «Наше християнство виглядає на мертве християнство». Тобто ми завжди шукаємо розп'ятого Ісуса. Великий піст, каже, для нас, 40-денний піст перед Пасхою, це наше стандартне життя. Ми постійно, бо ми хочемо плакати, ми хочемо постити, ми хочемо сумувати. Але він каже, але парадокс в тому, що коли настає Воскресіння, люди не мають радості. Люди не вміють радіти. І каже, вони далі хочуть сумувати. Дорогі, це неправильно. Ісусова жертва не закінчилась на хресті. Ісусова жертва звершилась у Воскресінні. Ми церква воскреслого, дорогі, воскреслого Христа. Дорогі, я вам нагадую це, воскреслого Христа. Ми не церква мертвого Христа. Церква мертвого Христа, це як я вам говорю про теологію свідків Єгови, не маю проти них нічого. Деколи до мене свідки його дзвонять і обіжаються, що я часто їх згадую, але люблю їх. Але я говорю про ми не зупиняємося на смерті Ісуса Христа. Повнота звершується у Воскресінні. У Воскресінні. Ісус воскрес. Дорогі, а якщо Ісус воскрес, то що нам дає Воскресіння? І тепер дивіться, якщо ми не розуміємо, що дає нам Воскресіння, у нас нема радості. У нас насправді нема радості. Чому? Бо турботи цього світу, вони є більш важливіші, ніж духовні якісь речі. Бо ми насправді не віримо в це. Добре, що нам дає Воскресіння, дорогі? Якщо вірю, що ви були на Пасху в церкві, пригадайте, коли ви доходите до церкви, що співається на Великдень? Христос воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне. Я вірю, що якби ми були вживу, я би запитав вас, ви б кожен підняв руку. Ага, так, так, пригадується мені, що ми щось таке співаємо. Точно співаєте. Але от питання, чи ми розуміємо, що співаємо? А питання, чи, коли ми розуміємо, чи ми живемо тим, що співаємо, чи це є нашою істиною? Ісус воскрес із мертвих. Тепер смертю смерть подолав. Чиєю смертю і яку смерть? Він своєю смертю, а чию смерть подолав? Мою смерть. Мою смерть, тобто духовну смерть. Бо заплата за гріх – смерть. Це духовний закон. І коли Ісус воскресає, Він переміг мою смерть. І тепер каже, що смертю смерть подолав тим, що в гробах, що? Життя дарував. І далі ми співаємо «І мені». «Мені дарував життя вічне, поклоняємось тридневному воскресінню». І всі це співають. Але от коли я задам питання таке пряме в лоб, чи насправді ти віриш, що будеш в раю з Ісусом? Ти скажеш, ну, я не знаю. Я не знаю, чи я заслужив, чи ні. Молодець. То ти не віриш, що Ісус переміг владу смерті. Ти віриш в себе. Ти віриш в свою святість, у свою побожність. А відповідно, ясно, що ти не дуже гарна людина, бо є краще від тебе, і тому сумніваєшся. От де проблема, дорогі. Проблема не є, що ми в церкві. Проблема є в тому, що ми не віримо в самі, можна сказати, фундаментальні речі – воскресіння. Бо коли я вірю, що Ісус воскрес із мертвих, смертю мою смерть подолав, то перше, що в мене появляється, це надія. Надія на воскресіння. Надія, що я буду з ним. Друге, що в мене є сила. Він подолав смерть. Значить, я можу подолати. Я вже починаю жити не як постійно в програші, а як переможець. Владою Ісуса, перемогою Христа, ми перемагаємо владу сатани. Ну, тепер задам вам питання, дорогі. До Ісуса людство було під владою смерті, гріха, хвороби, тобто під владою сатани. Коли прийшов Месія, взяв гріх, хворобу, прокляття, прибив на хрест, пішов в пекло, забрав владу смерті сатани над людиною. Цю владу над собою і всією землею Адам передав, коли згрішив. Ісус помирає в п'ятницю, а воскресає в неділю. Тепер у мене питання до всіх слухачів. Де Ісус був цілу суботу? Де Ісус був цілу суботу? Варіанти відповіді. Відпочивав. Думаю, ну нарешті, хоч один день маю відпочити. Каже, ангели, ви мені скажете, коли там треба, і час, і Ісус воскрес. Або пішов додому. Або ваш варіант відповіді. Де Ісус був в суботу? Я вірю, що більшості з вас не задають себе цим питанням. Ну, бо яка різниця, де він був? А в цьому суді якраз, дороге, що є велика різниця, де він був. Давайте ми прочитаємо. Перше послання апостола Петра, 3 глава з 18 по 22 вірш говорить. Перше послання апостола Петра. 3 глава 18-22. Бо як Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші. Праведник за неправедних, умертвлений тілом, але оживлений в дусі, в якому він пішов проповідувати навіть тим духам, що в темниці. Куди пішов Ісус? Куди Ісус пішов проповідувати? В пекло. Пекло, дорогі. Він був, каже, умертвлений тілом, тобто тіло його залишилось в гробі. Но в дусі він пішов проповідувати тим духам, що в темниці, тим, що колись були неслухняні, яких очікувало довготерпіння Боже за часів Ноя, коли будувався ковчег, в якому мало, тобто, 8 душ урятуватись водою. Тут, дорогі, має багато глибший зміст, але не хочу я зараз в це входити. Але Ісус іде в пекло. Вас тепер же спасає прообраз цього, тобто хрещення, позбуття нетілесної нечистоти, прохання доброго сумління в Бога через воскресіння Ісуса Христа, який, зійшовши знову на небо, є по правиці, і йому підкорені ангели власті і сили. Ісус іде в пекло. Та тому ми і співаємо, дорогі, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав тим, що в гробах життя дарував. Іменно оцей момент відбувається. Ісус іде в гроби. Тобто він не йде на цвинтар по гробах, як більшість думає. Він сходить в дусі, в духовне місце, яке називається пекло. Пекло. Для чого він іде в пекло, дорогі? В суботу. Для чого? Для того, щоб забрати владу. Дорогі, бо вся війна йде за владу. Пам'ятаємо падіння людини. Чому сатана робить так, щоб людина згрішила. Сатана, все, що хоче сатана, це щоб людина передала добровільно владу над собою і над землею. І сатана, і людина передала оцей, наприклад, жезл влади сатані. І тепер сатана – володар душ. Тобто кожен, хто помирав під владою сатани, ішов в пекло. Кожен. І коли Ісус заплатив ціну, бо пам'ятаєте, все мусить відбутися юридично, по закону, Ісус мусив народитися як людина, померти як людина, страждати як людина, і Він сказав «звершилось» на хресті. Тобто, отче, я заплатив. І тепер, коли Ісус по закону заплатив, і Він іде, уявіть собі, Ісус іде і в пекло, уявіть собі, буденний день в пеклі. Стандартний буденний день в пеклі, тих ріжуть, тих мучать, тих варять, ну і такий стук у двері. Тук-тук-тук-тук. І днівальний там біс дивиться. Ісус прийшов. Пішов, покликав шефа, каже, слухай, там тебе Ісус прийшов. І коли він назвав це слово, то ціле пекло затряслось. І Ісус дає простий документ. Простий документ, який написано. Звершилось. Заплачено. Заплачено. Дорогі, поки ви це не зрозумієте, ви далі будете думати, що ви під гріхом. Звершилось. І коли Ісус каже, на сатана, передай своїм юристам, бісам, нехай перевірять, чи все по закону. І перевірили, і що сказано? По закону. І сатана передає знову владу Ісусу. От що відбувається, дорогі. Війна йде за владу. Завжди йде війна за владу. Але я говорю про духовну владу. І давайте ми прочитаємо. Книга Откровення, перша глава, 17-18 вірш. Коли я побачив його, книга Откровення, перша глава. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий. А він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене, не бійся. Слухайте уважно, що каже Ісус? Він говорить до апостола Івана, який був на острові Патмос засуджений на вигнання, тобто єдиний апостол, який помер природньою смертю, бо він мусив написати цю книгу Откровення. І каже Ісус до нього, не бійся, я перший, останній, живий. І тепер будьте уважні, стався мертвий, і ось я знов живий, навіки вічні. І що каже Ісус? І маю ключі смерті і аду. Маю ключі смерті і аду. Каже Ісус, я був живий, стався мертвий. Як Ісус став мертвий? Тілом. Він не став мертвий як Бог, він став мертвий як людина. Тілом. І знов оживлений в дусі. І каже, тепер вже не вмре Ісус, а живе навіки вічні. Ну, але для чого він стався мертвий? Маю ключі смерті і аду. Що це означає, дорогі? Це означає, що смерть наді мною більше не має влади. Гріх наді мною більше не має влади. Я сьогодні грішу тільки тому, що хочу. Тому що хочу. Якщо бути чесному, ми грішимо не тому, що ми не можемо боротись проти гріха, а тому, що гріх ще, як сказати, мені ще подобається гріх. Він ще солодкий. Я ще не зненавидів гріх. Дорогі, бо Ісус воскрес, Він подолав владу смерті. Він подолав владу гріха. Що означає подолав владу смерті? Ви скажете, але ми ж все одно помремо. Ви праві. Бо фізична смерть – це останній ворог, який буде зруйнований при другому приході Ісуса Христа. Я говорю за духовну смерть. За духовну смерть. Це означає, що після смерті я буду на небесах. Не тому, що я святий. Не тому, що я праведний. А тому, що він святий, він праведний. Тому, що він подолав владу смерті. Все, що від тебе і від мене потрібно, повірити, що це правда. І коли ти віриш, що це правда, то це стає доброю новиною. І це приносить радість. Ця новина приносить тобі радість, що Бог пишається тобою. Бог любить тебе. Бог оправдав, омив кров'ю свого Агнця. Бог називає тебе народ вибраний, народ святий, народ священний, народ пророчий. І тепер питання, чи дивишся так на себе? Якщо дивишся, то приходить радість. Відповідно, якщо дивишся так на себе, живеш відповідно до цього образу. А якщо ти не віриш, що Ісус воскрес, і тобі даровані небеса, то живеш як грішник. І оправдовуєш свої гріхи. Це правда. Ти кажеш, я не можу не грішити. Брехня. Якщо ти християнин, ти можеш не грішити. А грішиш тільки по одній причині. Бо любиш гріх. Хочеш грішити. Так, я говорю, дорогесенький, за свідомий страшний гріх. Тобто явний гріх. Так, є певні гріхи, осуд, критика. Це потрібен час. Переміна мислення, метаноя. Так, ми це справимось, дорогі. Ну що нам дає, дорогі, воскресіння? Перемогу. Уявляєте собі? Перемогу. Якщо б я вас запитав в історії, от скільки ви знаєте історії цього світу, яка була найбільша перемога в світі різних народів. І ми можемо згадати Олександра Македонського, ми можемо згадати Юлія Цезара, ми можемо згадати інших якихось великих Наполеона, великих полководців, так, битва під Крутами, там битви, перемога України над Росією, ну, я в майбутньому вже говорю, це велика перемога. Але тепер дивіться, зауважте, ті всі перемоги мають своє значення в конкретному часі, до конкретних національностей, так, але вони не стосуються всіх. Вони не стосуються від Адама від Адама до останньої людини. Це стосується перемоги певного покоління на певній території. І для нас це важливо, як історія, знати. Но питання є інше. Чи знаєш, яка відбулась найбільша перемога історії людства? Найбільша. І проблема в тому, що більшість людей не знає. Ми знаємо різні дати великих полководців, різні історичні дати, але ми ми не знаємо, яка відбулася найбільша перемога. Це Воскресіння. Дорогесенькі, Воскресіння Ісуса Христа – це найбільша перемога в історії людства. Від першої людини до останньої людини. Якщо вам здається, що Воскресіння – це само собою розуміється, що ви несете кошечок, ви несете пасочку, яєчка і все решту, і посвятити, і в цьому суть Пасхи, дорогі, то ви найнещасніша людина. Бо ви так і не зрозуміли. Ви близько біля царства, але не в ньому. Тому ви можете бути в церкві і не мати радості. Ви можете бути в церкві і не розуміти, що це взагалі суть ідеї тої церкви. Ви можете бути в таїнствах і не розуміти, в чому суть тих таїнств. Ми можемо вірити в Ісуса і до кінця не розуміти, або сказати, а може і Будда був правий, а може і Мухаммед, а може і Конфуцій, а може інь і янь, а може ще хтось. То ви так нічого і не зрозуміли. Тому ця добра новина для вас не є доброю. От чому Папа Франциск говорить за це. Коли проповідуєш добру новину, він говорить Євангелія Гауді, так? І він дуже гарно говорить, особливо до священників. Коли проповідуєш добру новину, каже, то не май похоронного вигляду лиця. Похоронного. Бо каже, якщо люди дивляться на тебе і кажуть, ти нам говориш про добру новину? Так. То вони запитають, то чому ця добра новина, про яку ти говориш, не є доброю для тебе? Ну і ви скажете, ну ви розумієте. А вони скажуть, то для чого нам це вірити, якщо ти сам у це не віриш? Тому, дорогі, коли ми, як християни, а хто такі християни? Це ті, хто прийняли смерть і воскресіння Ісуса Христа. Це ті, які прийняли прощення по благодаті. Це ті, які прийняли таїнства, церкву. Ми прийняли цю благодать, яку Господь дає нам через своє тіло Христове. Ми прийняли рішення Йому служити. То якщо ми прийняли рішення Йому служити, і ми також маємо велике доручення іти по всьому світу і кричати до всього світу, Бог любить вас, послав Сина Свого, щоб кожен, хто з вас повірив, не загинув, мав життя вічне. То коли як ми маємо проповідувати цю добру новину? З радістю. А коли ми можемо проповідувати з радістю? Коли ми віримо, що це правда, що це стосується нас. Дорогі, бачите, тут є аспект віра. Ви не можете розумом прийняти факт воскресіння. Не можете. Не можете. Раціоналісти, люди, які покладаються тільки на свій розум, вони кажуть, це якась містика, це якась фантазія, це, як вам пояснити, міфи, казки, щоб контролювати людей. Тому євреї, фарисеї, римляни не повірили, що Ісус воскрес. Що вони придумали? Вони придумали іншу історію, яка підходить для логіки і розуму. Учні вкрали Ісуса. Так, євреї дотепер так і думають, що Ісус не воскрес. Це учні вкрали Ісуса і просто цю брехню поширюють. Но учні не крали. Але Ісус не з'явився всім. Ісус з'явився після смерті своїм учням. Чому? Бо тільки вони вже могли в це повірити. Тепер дивіться. Повірити у воскресіння Ісуса можна не розумом. Так, можна розумом шукати факти, але ваш розум все одно скаже, це нелогічно, це неправильно, ну це проти природи. Тут потрібен Дух Святий. Дух Святий мусить нам відкрити, що це правда. Дорогі, Ісус одночасно, подивіться гарний фільм, який називається «Під слідством Христа». «Під слідством Христа», дуже гарно. Це є один актор, який фільм на реальних подіях в Америці знятий, один актор, який був журналістом в Нью-Йорку, і він приймає рішення, він був став популярний, бо розслідував щось там, і він приймає рішення доказати всім християнам, що вони вірять в брехню. І він йде до свого друга, який був віруючий, І він каже до нього, що мені потрібно з чого почати, щоб доказати, що християни, християнам нав'язали цю релігію. І він йому сказав дуже гарну річ. Якщо ти християнам докажеш, що Ісус не воскрес, то все решту, що вони построїли, само собою розсипеться. І він починає шукати докази по цілому світу, в різних куточках світу, докази, що це брехня. В кінці він доходить, знаєте, до чого? Він стає віруючим. Він стає, це правдива історія. Він, коли зібрав всі докази, і він каже, але я все одно не можу повірити. А його друг дуже гарно каже, ну ти ж журналіст, ти ж ніколи не керувався якимось суб'єктивним рішенням, ти керувався фактами, то маєш факти. А що факти кажуть? А він каже, факти кажуть, що він воскрес. А він каже, але мій розум не може це повірити. Його друг дуже гарно каже, вір фактам, а не своєму розуму. Якщо факти кажуть, що він воскрес, то він або воскрес, або ти не хочеш в це вірити. От що відбувається, дорогі. Наш розум не хоче вірити в правду. Або за цим стоять певна духовна сила, сатана. Бо коли ти повіриш, що Ісус воскрес, ця духовна сила над тобою втрачає силу. І ми стаємо переможцем. До воскресіння Ісуса сатана має владу над тобою. Після воскресіння, якщо ти віриш, ти маєш владу над ним. Ти можеш сказати похоті ні. Ти можеш сказати злодійству ні. Ти можеш сказати вбивству ні. Ти вже можеш сказати. А до цього часу ти не міг казати. Ти був рабом. Тепер ти є господар. Тепер тобі потрібно зрозуміти також, що Бог нас кличе знов повернутись в позицію сина і дочки. То що нам дає воскресіння? Перемогу над злом. Кожен, хто вірить в смерть і воскресіння Ісуса, перейшов від влади смерті під владу життя. Ми маємо жити сьогодні, дорогі, як переможці. Тому бажаю кожному з вас, дорогі, переосмислити знову свою віру. В що ти віриш? Чи насправді твоя віра ще дає тобі життя, силу, особливо зараз пройти важкі моменти, через які ми проходимо? Кардинал Грегош Рись дуже гарно сказав, коли почалася війна в Україні, він сказав дуже гарну одну таку цитату. Путін програв. А всі не поняли, при чому тут Путін програв, якщо він тільки почав війну. Він каже, Путін програв, бо Ісус воскрес. І ще більше люди нічого не зрозуміли. І він каже, все, що може Путін з Україною зробити, це максимум забрати життя. Фізичне. Але Ісус воскрес. І ніхто це вже не зможе забрати сердець віруючих людей. І якщо ми реально живемо вірою, що Ісус воскрес, то, дорогі, те, через що ми проходимо, ми будемо мати силу через це пройти. Чому? Бо ми маємо надію, ми маємо віру, ми маємо любов, і ми будемо мати відвагу положити своє життя за ближніх. Чому? Бо ми не боїмо смерті. Ми не шукаємо смерті, але ми її вже не боїмось. Бо де ти смерть? Де твоє жало? Смерть переможена воскресінням Христа. Бажаю кожному з вас, дорогі, жити радістю воскреслого Ісуса. І пам'ятай, ти віруючий Христа воскреслого, не мертвого. І перший признак, то перший плід – радість, любов і мир. Нехай благодать Божа буде з вами. Амінь. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Що ж, отже, Романе, дякую сердечно за катехизу. А це ще не завершення, у нас є ще 6 хвилин, і ми можемо запропонувати нашим слухачам додзвонитися в ефір і задати питання. Також я бачу, що у нас на Фейсбуці активні слухачі пишуть коментарі, питань поки що не бачу, лише бачу похвали і подяки для вас, отче, від наших слухачів. Отже, дорогі слухачі, якщо ви хочете поставити питання для отця Романа, ви можете зателефонувати в прямий ефір. Запрошую вас до цього за телефонами 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також наголошую і прошу вас про те, щоб ви не телефонували нам на Viber. Отже, дорогі друзі, стаціонарні телефони, мобільні телефони є вільними, ви можете додзвонитися і поставити своє питання для отця Романа. Також на Фейсбук можете писати питання, але я не бачу поки що питань. Отже, отче Романе, знаєте, мене дуже надихнуло те, що віруюча людина, яка проповідник, вона має бути з радісним обличчям. Я насправді, ну так, природно, напевно, дуже люблю радісних людей. І мені здається, це природно, коли ти дивишся на радісну людину і в самого серця радіє. Отже, така настанова радіти, але стосовно радості, чи не може бути надміру багато радості? Чи є якась межа, яка відділяє таку нормальну Божу радість? Радість від того, що ти усвідомив, що Господь Ісус воскрес, воскрес заради тебе, що смерті для тебе більше не існує. І, можливо, така вже ну, не зовсім адекватна, я не знаю, коли це може відлякувати навіть людей. Чи є такі особливості, чи я надміру фантазую?
Апостол Павло дуже гарно говорить, завжди радіть. Завжди. І тепер питання, ми можемо радіти, коли є війна? Каже Павло, так, бо це входить в слово завжди. А можемо радіти, коли є насильство? Так. Тепер питання є, то що є моїм джерелом радості? Якщо моїм джерелом радості, і це є навколишній світ, і все, що відбувається на ньому, то моя радість буде змінна. Залежно від настрою, від, наприклад, сьогодні не було обстрілів в Україні, маю радість. Були обстріли, маю гнів. Виходить так, що мусимо визнати, що моє джерело радості є від того, що відбувається навколо мене. Коли Павло каже радійте, чи коли Ісус радів, чи коли Папа Франциск каже радійте, це означає, що моє джерело мусить бути від незмінної радості, тобто від якогось джерела, яке не міняється, від емоцій, від обставин. А що це є за джерело? Воскресіння Ісуса. Якщо моє серце приліплено до воскресіння Ісуса, моя радість буде внутрішня. Вона не завжди може бути, я не завжди буду ходити, знаєте, Ісус воскрес, всі там на похороні, уявіть собі, там хтось ховає, а я Ісус воскрес, радійте. Ні, дорогі, тут треба мати також клепку в голові, треба розуміти, каже Ісус, з тими, хто радіють, радій, з тими, хто плачуть, плач. Але з тими, хто плачуть, ти можеш принести надію, бо тільки той, хто в важких моментах не втрачає надію, може принести надію тим, які втратили. Але щоб не втратити цю надію, то твоя надія мусить впиратись на чомусь, що не є зовнішнім фактором. Тобто в цьому і суть християнства. Християни вірять з джерела, які є смерть і воскресіння Христа.
Що ж, дякую вам, отче Романе. Дякую за роз'яснення, тобто про здоровий глузд, дійсно, саме це я і хотіла, власне, почути. А що ж, я бачу дуже багато подяки для вас, отче Романе. А хочу також нагадати нашим слухачам, що ця програма наразі транслюється на Фейсбуці, також вона буде опублікована у нас на Ютуб-сторінці, можливо, завтра вже. Я бачу, що є телефонний дзвіночок. Але в нас лишається всього одна хвилинка. Слава Ісусу Христу, шановний слухач, якщо ви можете буквально одним реченням дуже коротко сказати, поставити питання, буду вам дуже вдячна.
Алло,
пані Марія.
Так. Скажіть, будь ласка, отче Романа, дякую, звичайно. Скажіть, будь ласка, якщо людина тілесна, вона частинка Бога, приймаємо причастя Ісуса Христа, маємо Духа Святого, якою має бути людина дійсна. І, будь ласка, це вам на майбутнє, на другий раз розкажіть про зневіру, бо є віра, є зневіра. Дякую.
Дякую, пані Марія. Ну що ж, дякую за коментар.
Це було питання, чи це було...
Я... Ну, схоже, що це був просто коментар побажання. Від пані Марії, побажання. Що ж, дорогі слухачі, завершуємо, будемо вже завершувати нашу сьогоднішню катехезу. Отче Романе, дякую вам сердечно за неї, дякую за таке прекрасне роз'яснення Слова Божого, за те, що ви нам проповідуєте. Дякую за ту радість, яку ви даруєте нашим серцям. І хочу нагадати нашим слухачам, що це була катехеза отця Романа Братковського про Євангеліє Царств. Це, здається, вже шоста програма з цього циклу. Заохочуємо вас також прослухати попередні програми і залишатися, звісно, на хвилях Радіо Марія. Дякую вам ще раз і до зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу!